Kapitulli 15. Unë jam hardhie e vërtet, dhe ati im është vreshtari. Çdo shermen në mua që nuk jep fryt, a i heq, dhe çdo deg që mban fryt e krasit, që t'jap më shumë fryt. Tani, ju jeni të pasër për shkak të fjalës ju kam folur. Qëndroni në mua dhe unë në ju. Ashtu si shermendi nuk mund të jap fryt prej vetë vetës, po të mos qëndrojnë ardhi, po ashtu as ju, po të mos qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shermendet. A i që qëndron në mua dhe unë në të, a i mban shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nëse dikush nuk qëndron në mua, a i flaket jashtë si shermendi dhe fishket. I mbledhin dhe i hedhin në zjarë dhe ato dijen. Po të qëndroni në mua dhe fjalët e mia të mbeten në ju, kërkoni çfarë do që të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë mori lavdi ati im, që ju t'jepni shumë fryt dhe të bëni dishepujt e mi. Si që më ka dashur ati mua, ju kam dashur edhe unë ju. Qëndroni në dashurin time. Po të mbani porosit e mia, do të qëndroni në dashurin time. Ashtu, si që kam bajtur unë porosit e ati tim, dhe qëndroj në dashurin e ti. Ju kam thënë këto që gëzimi im të jetë ndër ju, dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Kjo është porosia ime, që të doni njëri tjetrin, ashtu si ju kam dashur unë. Askush nuk ka dashuri më të madhe se këtë, që të jap jetën për miqt e vet. Ju jeni miqt e mi, po të bëni ato që ju porosit unë. Nuk po ju them shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di çfarë bën i Zoti i tij, ndërsa ju, ju kam quajtur miq, sepse të gjitha ato që dëgjova për atin tim, ju a bëra të njohura juve. Nuk më zgjodhët ju mua, por unë ju zgjodha ju dhe ju caktova që të shkoni dhe të jepni fryt, dhe që fryti juaj të mbetet. Që çfarëdo që ti kërkoni Atit në emrin tim, t'ju jap. Ky është urdhërimi im për ju, të doni njëri tjetrin. Nëse bota ju urren, dijeni që përpara jush më ka urryer mua. Po të ishit nga bota, bota do ta donte çka është e vetja. Ju nuk jeni nga bota, por unë ju kam zgjedhur nga bota dhe për këtë arsye bota ju urren. Mbani mend fjalën që ju thash unë. Shërbëtori nuk është më i madh se Zotëria e tij. Deri sa më përndoqen mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Po të kenë mbajtur fjalën time, do të mbajnë edhe tuajin. Por të gjitha këto do t'ju bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më ka dërguar mua. Po të mos kisha ardhur e t'ju flisja atyre, ata nuk do të kishin mëkat, por tani nuk kanë përligje për mëkatin e tyre. Ai që më urren mua, urren edhe atin tim. Po të mos kisha bërë midis tyre punët që askush tjetër nuk i ka bërë, ata nuk do të kishin mëkat, por tani ata jo vetëm që e kanë parë, por më kanë urryer edhe mua edhe atin tim. Por kjo ka ndodhur që të përmbushe fjale e shkruar në ligjin e tyre, më urryen pa shkak. Kur të vingu shluesi, që do t'ju dërgoj unë prej atit, fryma e së vërtetës, që del prej atit, a i do të dëshmoj për mua, edhe ju do të dëshmoni, sepse keni qenë me mua që në fillim.